Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Monsignor Marino Kvalica je prejemnik letošnje literarne nagrade Vstajenje, več o tem v prvem delu. Spomnili se bomo monsignorja Franca Vončine, duhovnika Stržaškega, ki je učel v večnost. Iz Avstralije prihaja vesela novica, da je naš rojak postal prorektor in predsednik Katoliške univerze. Slišali bomo še o nagradnem natečaju za mlade rojake po svetu, ki ga je pripravil Svetovni slovenski kongres. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. V ponedeljek 12. aprila je potekala podelitev zamejske literarne nagrade Vstajenje. Prireditev je potekala po spletu in v imenu Društva slovenskih izobražencev iz Trsta je predsednik Sergij Pahor uvodoma dejal.
Društvo slovenskih izobražencev že vrsto let nagrajuje se knjige s pomočjo Openske zadružne Kraške banke, ki prispeva denarno nagrado za to, vendar ne gre samo za materialni del, kolikor za tisti moralni, socialni, družbeno pomembni trenutek, ki dokazuje pač, da smo živi in zdravi na tem teritoriju in da še vedno hočemo ustrajati. Monsignorju Marinu Kvalici čestitamo za to nagrado in s poudarkom, da z velikim užitkom smo vedno brali njegove uvodnike v Mostu, ki predstavljajo verjetno tisto, kar je najboljše v slovenski publicistiki v zamejstvu.
Podelitev literarne nagrade Vstajenje je bila 58. po vrsti. Prejel jo je monsignor Marino Kvalica za knjigo Benečija naš dom in za življenjsko delo. Knjiga je zbirka uvodnikov, ki jih je v zadnjih 20 letih pisal za 15-dnevnik Dom. Sicer je že 35 let tudi njegov odgovorni urednik. Članica komisije literarne nagrade Vstajenje Erika Jazbar je povedala.
Nagrada je letos 58. po vrsti. Ustanovljena je bila leta 1963 na pobudo Stanka Janežiča, duhovnika, pesnika in intelektualca. Namenjena je besednim ustvarjalcem in pa tudi znanstvenikom, strokovnjakom, ki delujejo v zamejstvih, torej pri nas na Koroškem in tudi drugod, kjer živijo slovenske avtohtone manjšine in pa v zdomstvu. Člani komisije smo bili tudi letos mnenja, da pandemija lahko pogojuje obliko našega delovanja, ne bomo pa pustili, da se naše delovanje prekine. Tako smo ohranili časovnico, ki nagradi daje tudi ime, Vstajenje, ker se o vsakoletnem nagrajencu odloča v velikem tednu. Tega smo se držali že lani, ko je bilo izredno stanje še novost. Letos, ko smo v pandemiji žal že veterani, pa smo nadgradili letošnjo nagrado tudi s spletnim srečanjem. Prvo nagrado Vstajenje je leta 1963 prejel pesnik Vinko Beličič, lani pa je za leto 2019 jo prejel zdomski urednik in časnikar Tone Mizerit. Naš lanskoletni nagrajenec je pred kratkim postal tudi urednik revije Duhovno življenje, ki izhaja med Slovenci v Argentini že od 30 let prejšnjega stoletja. In pred nekaj tedni mi je priznal, da je urednikovanje te revije v nelahkih pogojih, ki jih imajo v zdomstvu, sprejel tudi zaradi stavkov, ki smo mu jih poklonili ob lanskoletni nagradi Vstajenje, tako da je posebno zadoščenje tudi za nas.
Monsignor Kvalica je moralna avtoriteta beneških Slovencev. Od dijaških let živi v Vidmu, v italijanskem okolju je zelo cenjen teolog. Ob njegovih knjigah so študirale generacije študentov in duhovnikov. Ko bi drugače izbiral, bi ga pot lahko vodila na zelo visoke položaje, a je ostal vse življenje zavezan svoji zemlji, ki mu je svetinja. Dokler je pandemija to dopuščala, je več kot 30 letja vsako nedeljo maševal v slovenščini v oddaljeni in zapuščeni vasi Dreka, ob sobotah pod večer pa v Špetru. Rad ponavljam, da so slovenski jezik, identiteta in kultura neločljivo povezani s krščanskimi koreninami in da ga je Evangelij naučil, kaj pomeni biti zares svoboden. Tesni sodelavec monsignorja Kvalice, novinar in javni delavec v Benečiji, Giorgio Bankič, ki je napisal spremno besedo za knjigo, je knjigo takole predstavil.
Knjigo je zadruga Most izdala ob 80. rostem dnevu monsignorja Marina Kvalica in smo jo predstavili 10. oktobra po sobotni maši v Špetrski župnijski cerkvi. In ta praznik je bil recimo tako priljuben, da je prišlo toliko ljudi, toliko predstavnikov domačih upraviteljev, ne, in smo slišali tisti dan, kako je monsignor Marino Kvalica priljubljen in cenjen kot duhovnik, kot kulturnik, kot teolog. Slišali smo to iz besed župana svetega Lenarta Antonija Komunjarja in tudi od besed glavnega urednika doma Ecija Gozdnjaka. Na 6. oktobra, na samem rojstnem dnevu, pa smo bili prisotni na predstavitvi dokumentarca, ki ga je oddelek RAI za slovenske programe izdal prav ob iz tisti priložnosti. No, ta knjiga je bila nekako pričakovana, zaželjena, ker misli, mnenja in komentari monsignorja Marina Kvalica so nekako spremljali velike in male dogodke v zadnjih desetletjih v naši Benečiji.
Tako novinar in javni delavec v Benečiji Giorgio Bankič. Uvodniki so razdeljeni v 5 poglavi: versko življenje, kultura, politika, slovenska skupnost in veselo sporočilo. Iz njih izžareva osebnost širokega duhovnega in kulturnega dometa, ki mu preizkušnje niso tuje. Ljubezen do domačih ljudi, ki jih vedno in povsod bodri naj ne izgubijo upanja, z ostro besedo si upa nad politike in tudi cerkvene dostojanstvenike, če je treba braniti teptane pravice Slovencev. Bralec v knjigi na najbolj neposreden način srka bogato in trpečo dušo slovenske Benečije. Monsignor Marino Kvalica je ob prejemu nagrade povedal:
"Hvala za vse, hvala za ustajenje, da ustajenje ne ostane samo nagrada, ampak da bo naše vsakdanje življenje, daj, ki smo v velikonočnem času. To želim vsem. Hvala lepa."
Tehnologija je nekoliko ponagajala organizatorjem ponedeljkovega spletnega dogodka, podelitve literarne nagrade Ustajenje, saj monsignorja Kvalice nismo uspeli videti, tudi zvok je bil nekaj časa preveč hreščeč, toda žar in moč njegove jasne besede sta pomankljivosti popolnoma presegla. Prisluhnimo kratkemu odlomku, že vnaprej vas prosimo za razumevanje.
"Nikoli nismo imeli toliko ustanov, toliko obud, da bi ohranili kar smo. In kar, recimo, kar je nastalo zelo, zelo lepo, je, da imamo dvojezično šolo in potem tudi slovensko mašo ob sobotah. Ta slovenska maša je kot zastava za nas, tako da na enim kraju ostanejo osebe, župniki, starši in drugi. Na drugim kraju pa ustanove in recimo skupnost, in vsako soboto, dokaj ni prišla ta pandemija, se je srečevala v Špetru in pokazala vsem ljudem, da smo pogumni, in da gremo naprej in da branimo naše pravice, uprit vsem. Mi smo zoper každega, smo za vse, začenši od nas.
Hvala za razumivanje, da ste prisluhnili temu kratkemu, morda nekoliko manj razumljivemu, a vsebinsko zelo bogatemu sporočilu monsignorja Kvalice. No, v nadaljevanju je govoril tudi o kritičnosti svojih misli in o tem, zakaj ni izbral visokih položajev v cerkvi.
Mora biti kritičen tam, ki recimo človek, ki je prepričan za pravico, ne, in recimo ima dobre podatke za to, mora biti kritičen, ker te pravice niso recimo upostavljene, niso sprejete, niso zavarovane in tako naprej. In tudi recimo v naših krogih, kot so cerkveni in drugi, se moramo rešiti od tistega klerikalizma, o katerim govori večkrat tudi papež Frančiš, ki je navezan recimo na kratko, vidi na kratko, mora biti odprt. In če kje ne gre pametnega, tudi moramo to objaviti in recimo obsoditi. Velik teolog Karl Rahner je rekel, mi zaradi tega, ki imamo radi cerkev, tudi smo kritični za kar ni pravega v tej cerkvi, ki je zares smo zaljubljeni. Cerkev je naša mati in če naša mati se prikaže recimo na javnost slabo oblečena, jo ustavimo in jo ložemo tako, ker mi hočemo, da naša mati se predstavi vedno lepa in ljubezniva. To je. Tisti slovenski duhovnik, ki bi postal škof danes v Gorici ali pa v Trstu, bi bil obsojen na smrt, na recimo na dolgo smrt. Bi imel celo križev pot, celo življenje. Tako da recimo najlepše je, da vsak, če kaj še želi, ne želi. Jaz želim, če tudi imam veliko napak, ampak želim biti svoboden človek in odprt, ali pa skuša biti odprt do vseh in imeti rad vse ljudi, tako ki pojemo večkrat, mi se imamo radi, ne samo zak pojemo. Zato recimo je vsebina naše vere, ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega in vsakega bližnjega in tudi tiste, ki je daleč od nas. Tako da, če živimo recimo v teli smeri, smo zares veseli ljudje in ljudje, ki postanejo recimo kar želijo, kadar se živi tako. Življenje je veselo. Če tudi kakšenkrat se pade, kot me je vodilo mene na Mangartu in potem se hode ali več ali manj težko, ampak življenje ostane kot recimo orel, ki svobodno pluje visoko in mi gledamo visoko, le naprej.
Tako monsignor Marino Kvalica, prejemnik literarne nagrade Vstajenje. Kot smo slišali iz njegovih ust, želi biti in ostati svoboden človek, kar pomeni ohraniti veselje do življenja in po evangelskem izročilu imeti rad vse ljudi, ne da bi se pri tem moral prilagajati načelom, ki mu ne pripadajo. Med ljudmi, ki se jih tudi v težkih okoliščinah svojega življenja spominja in so mu bili v oporo, je omenil svojega župnika Kračino, ki ga je že zgodaj naučil, da je treba braniti svoje pravice, biti ponosen na svojo identiteto. Spomnil se je zelo pomembne moralne opore, ki jo je imel v nadškofu Batistiju. Ta je razumel beneške Slovence, empatije z njimi je bil sposoben prav zato, ker je sam okusil, kaj pomeni biti pripadnik jezikovne manjšine. Celotni posnetek in vse misli monsignorja Marina Kvalice lahko poiščete sami v posnetku, ki je na voljo na spletni strani Slovenske prosvete iz Trsta. Ja, in na prireditvi je tudi predsednik Zadružne Kraške banke, gospod Kovačič, simbolično izročil nagrado in se zahvalil monsignorju Kvalici za vse, kar je naredil za beneške Slovence.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V Trstu so se v petek 9. aprila poslovili od pokojnega, priljubljenega slovenskega duhovnika, monsignorja Franca Vončine, ki je v večnost odšel 30. marca. Pogrebno sveto mašo je daroval tržaški škof Giampaolo Crepaldi. Somoševal je vikar za slovenske vernike na Tržaškem Anton Bedinčič, prisotni so bili tudi vikar za Slovence na Goriškem Karlo Bolčina in vsi duhovniki tržaške škofije. Za petje in glasbeno spremljavo sta poskrbela Zulajka Devetak in Paolo Venier, piše tednik Novi glas. Nadškof Crepaldi je pri maši povedal, kako je bil gospod Vončina globoko veren, kako je slepo verjel v Boga in Kristusa do zadnjega dne. Nadškof ga je obiskal malo pred odhodom v večnost, razkril je, kako je bil monsignor Vončina umirjen in kako sta ga tudi v zadnjih dneh zaznamovali, prav tako, kakor skozi vse življenje, preprostost in popolna predanost Bogu. Zapustil je naš svet spokojno. Bil je moder človek z velikim srcem, ki je ljubil in se posvečal cerkvi in predvsem slovenski skupnosti v Rojanu in na Tržaškem. Pogrešali ga bomo, je dejal nadškof, ki je dodal, da vrednote, ki so zaznamovale gospoda Vončino, ne smejo iti v pozabo znotraj tržaške škofije in slovenske narodne skupnosti. Prav tako je vikar Anton Bedinčič povedal, da se vsi slovenski verniki poslavljajo od velikega moža. Bog te je poklical za duhovniško delo in ti si mu odgovoril. Odrasel si na občinah, Mačkovljah, Boljuncu in pri Svetem Jakobu. Duhovniško dozorel v Rojanu in Barkovljah, ko si se spet vrnil v kraj svoje mladosti. Bil si zaveden slovenski duhovnik, ki je opravil med nami res veliko dobrega in neprecenljivega. Skromen, dober, a tudi odločen človek. Od tebe se poslavljamo vsi duhovniki, tvoji sobratje, slovenski verniki na Tržaškem in vsi tisti, ki so nedeljo za nedeljo sledili maši iz Rojana po Tržaškem radiju. V imenu vseh se ti zahvaljujem za dolgoletno in predano delo v gospodovem vinogradu, zdaj si se pridružil svojim najdražjim v kraljestvu večne ljubezni in pri Kristusu, našem odrešeniku, je še dejal gospod Bedinčič. Monsignor Vončina je bil slovenski duhovnik, ki se je zavzemal za slovensko skupnost v Rojanu in širše, ter jo ljubil. Vedno si je prizadeval, da bi ostala slovenščina živa v vsakdanu. Prav zaradi tega njegovega velikega poslanstva je vernikom žal, da je bila v rojanski cerkvi maša pretežno v italijanskem jeziku in da laiki v Rojanu niso mogli spregovoriti v slovo predragemu župniku. Iz Rojana so ga prepeljali na pokopališče v Mačkoljah, kjer bo ležal ob mami Katerini in očetu Francu. Tam je obred vodil Klemen Zalar, ob njem sta bila tudi Žarko Škerl in Andreja Moska. Prav slednji je bil tisti, na katerega je bil monsignor Vončina zelo navezan, se mu je v težkih trenutkih večkrat pomagal v Rojanu. Na pokopališču sta se na pokojnega duhovnika spomnila in prebrala prisrčne misli predsednica društva Rojanski Marijin dom Dorica Žagar in predsednik slovenskega prosvetnega društva Mačkolje Matej Tul. Pri slednjem se ga še posebej spominjajo kot dolgoletnega odbornika, sopodpisnika pravne ustanovne listine leta 1976 in neutrudnega sodelavca pri pripravah različnih prireditev. Monsignor Franc Vončina se je rodil leta 1937 v Trstu. Osnovno šolo je obiskoval v Rojanu, srednjo pa pri Svetem Jakobu. Tudi višjo šolo je dokončal v Trstu. Po Po maturi je stopil v bogoslovje in leta 1963 prijel duhovniško posvečenje prav v domačem Rojanu. Svoje bogoslužno delovanje je začel kot kaplan v Bazovici pri gospodu Marijanu Živicu, ki ga je uvajal v dušno-pastirsko delo. Tam je prišel v stik z mladino, tako s skauti kot tudi z mladimi, ki so se poleti udeleževali koloni. Verouk je najprej poučeval v Trstu pri svetem Jakobu, kamor je bil tudi premeščen. Svoje pastirsko delovanje je nadaljeval najprej na občinah, kjer je bil kaplan pri Viliju Žerjalu, po odhodu Stanka Janežiča v Maribor pa je prevzel župnijo Mačkolje, kjer je ostal več časa, še piše tednik Novi glas. Ko so v Trstu ustanovili slovensko pastoralno središče in ga je vodil Marij Grdol, je postopoma prevzel župnijo Boljunec, dokler ga ni škof po smrti Stanka Zorka premestil v domači okraj, v Rojan, kjer je bil dušni pastir do letos, ko se je moral v začetku leta zaradi težav z zdravjem odpovedati župniji. Ves ta čas je skrbel tudi za vernike v Barkovljah. Monsignor Vončina je bil tudi vikar za slovenske vernike. Izbral ga je že škof Lorenzo Bellomi in sicer po papeževem obisku v Trstu, ter po odpovedi monsignorja Lojzeta Škerla. Ko je prišel v Trst škof Ravignani, ga je v tej službi tudi potrdil. Vrsto let je monsignor Franc Vončina vodil jutranjo svetomašo v Rojanski cerkvi, ki jo je vsako nedeljo predvajal slovenski program Radija Trst A. Zlasti v času pandemije je bila ta svetomaša v posebno uteho vsem vernim na Tržaškem. Svojimi homilijami je monsignor Vončina zmeraj vlival upanje v božjo previdnost, ki nam bo pomagala izkopati se iz teh hudih razmer. Predvsem tržaški verniki so Bogu hvaležni, da so imeli med seboj monsignorja Vončino, ki je predano služil Bogu in vernemu občestvu. Tako piše v tedniku Novi glas, kjer navajajo tudi spomine Dorice Žagar. Prebrala jih bo Mateja Feltrin-Novljan.
Ko spominom poromam v preteklost naše rojanske župnijske skupnosti, se mi veliko krat kot v filmu prikaže slovesnost nove maše gospoda Franca Vončine, ki jo je daroval 30. junija leta 1963. Za Rojan je bil to nepozaben dogodek. Vsi verniki smo bili ponosni, da bo pel novo mašo fant, ki se je rodil v Rojanu. Tu obiskoval osnovno in srednjo šolo in tudi nekaj časa pel v našem zboru. Poznali smo njegove starše, ker so stanovali nedaleč od nekdanjega Marijinega doma. Mama je bila gospodinja, oče pa dober mizar, ki je tudi izdelal oder za naš novi dom. Pokojni gospod Zorko je bil gospodu Vončini v času njegove priprave na duhovniški poklic svetovalec in nekak duhovni oče. Je bil za to priložnost duša organizacije, vedno pa so mu stale ob strani neutrudne Marijine družbenice. Prav te so me nekaj časa pred dogodkom vprašale, ali bi lahko na dan nove maše izročila gospodu Vončini mašni križ in mu recitirala priložnostno pesem, ker je pač ustaljena navada, da v belo oblečena mladenka izroči novomašniku križ na cerkvenem pragu, predno vstopi v cerkev. Tako sem dobila v roke listič s trikitično pesmijo, ki jo še danes znam na pamet. Kaj je nebi, se mi je mama stalno dopovedovala, da me je doletela velika čast in da se jo moram naučiti kot oče naš. Spominjam se, kako sem jo vsak dan ponavljala. A vse je šlo prav. Iz župnišča do cerkve se je vila procesija z novomašnikom v prvi vrsti, za njim pa duhovniki in verniki, ki so se množično udeležili bogoslužja v cerkvi, popoldne pa velike slovesnosti v Marijinem domu, kjer so v dvorani uredili mize z belimi prti in pripravili kosilo za ugledne goste. V popoldanskih urah je bila še slovesnost z govorniki in priložnostno prireditvijo. Druga velika slovesnost na čas gospoda Vončine, ki se je zelo rada spominjam in ki smo jo praznovali v Marijinem domu, je bila ob njegovi 50-letnici mašništva. Tudi tu sem slavljencu znova prebrala novomašno pesem in prepričana sem, da je podoživljal trenutke tistega dne. Bil je vidno zadovoljen, ko je poslušal govor naše pevke Marije Trobec, ko smo mu rojanski pevci zapeli, ko mu je gospa Polšak v imenu Barkovljanov nazdravila v pesniški obliki in sta mu čestitela tudi predstavnika Openske in Mačkoljanske župnijske skupnosti, pa še gospodja Komin v imenu Duhovske zveze. Spominjam se, kako smo se nasmejali, ko je Berta Vremec povedala, da je pri njih na občinah vedno kaj popravil, ko se je pokvarilo, na primer luč, zvok ali katerakoli tehnična aparatura. S svojim izrednim znanjem za tehniko je takoj priskočil na pomoč, tako da so mu nadeli duhovito ime Luči e suoni. Vzdušje je bilo enkratno in nepozabno. Gospod Vončina je nastopil službo v Rojanu takoj po smrti gospoda Stanka Zorka leta 2003. Istega leta smo že v mesecu juniju ustanovili in uradno registrirali društvo Rojanski Marijin dom. Tudi gospod Vončina je postal odbornik kot duhovni vodja, zato je bil vedno na naših sejah. Ko smo programirali kulturne prireditve, je bil bolj molčeč in je večinoma samo poslušal. Zanimalo ga je predvsem versko delovanje. Ko smo govorili o tem, je imel seveda glavno besedo. Večkrat pa se je med debato prav raznel, čeprav je bil mirnega značaja. Žalosten je bil namreč, ker ni bilo v cerkvi otrok in mladine, ker starši ne vzgajajo otrok v verskem duhu, ker ni imel krstov in obhajil. Soočanje s to realnostjo ga je bolelo, kot ga je tudi bolelo, da ni duhovnikov. Kadarkoli smo govorili o verskih zadevah, je prišel na pogovor o duhovnikih in njihovi preobremenjenosti. Kot dušni pastir je bil vedno na razpolago, nikoli ni manjkal pri cerkvenih in kulturnih dogodkih, rad je prihajal na naše prireditve in kulturne večere, pri zakuski se je rad pogovarjal, bil je preprost v komuniciranju in v družbi prijeten, kar so ljudje zelo cenili. Ob sredah je z veseljem prisostvoval našim tedenskim pevskim vajam in se potem vedno zadržal v naši družbi, ko smo se o marsičem pogovarjali in je on tu pa tam natrosil kako anekdoto. Lepo je bilo, ko smo mu za vsak njegov rojstni dan pripravili posebno zakusko in se je ob teh praznovanjih kar nekajkrat pojavil pri vratih škof Evgen Ravinjani. Gospodična Elda, ki je bila takrat njegova pomočnica, ga je namreč vsakič obvestila o praznovanju in prišel je voščit svojemu velikemu prijatelju. Zelo lepe spomine imam na romanja, ki jih je vsako leto odlično organiziral. V avtobusu je bil vedno dobre volje in prijeten, vedno je rad kaj povedal v idrijskem narečju, pa še kakšno šalo in dvotip. Proti pričakovanju se je ob takih priložnostih zelo sprostil. Bil je nasmejan, vodil je šoferja, če je bil kdaj na kakem križišču v zadregi in intoniral pesmi. Tu pa tam smo tudi molili, predvsem zjutraj, ko je avtobus odpeljal in smo šli na pot. Po smrti gospoda Zorka smo vsako leto brez izjeme v aprilu, mesecu njegove smrti, obiskali njegov grob v Leskovcu pri Krškem, kjer so nas domači župnik in Zorkove sorodnice vedno sprejeli z izredno gostoljubnostjo. Po obisku groba in sveti maši pa romanja ni bilo konec, ampak smo si vsakič ogledali kak zanimiv kraj. Nepozabni spomini. Med boleznijo sem ga večkrat vprašala, kako se počuti, če kaj potrebuje, a o tem ni rad govoril. Takrat je skomignil z rameni in rekel, ni dobro, ne, a bože. Ni se pritoževal in tudi ni želel, da bi mu kdo iz naše skupnosti med boleznijo pomagal. Zadovoljen je bil le s pomočjo našega župnika Andreje Moske, ki mu je čisto vse preskrbel in zato mu dolgujemo veliko hvaležnost. Gospoda Vončino bomo hranili v spominu kot dobrega, zvestega božjega služabnika, ki se je razdajal za svoje občestvo. Verniki so posebno cenili njegove pridige, ki so bile vsem dosegljive, radi pa so ga imeli predvsem zaradi dobrosrčnosti, preprostosti in razpoložljivosti. Bog naj mu stotero poplača za to, kar je kot božji pastir naredil za naše duhovno življenje in sploh za vse njegovo delovanje, Bogu v čast in nam v veselje, kot je sam rad ponavljal.
To so bili spomini predsednice društva Rojanski Marijin dom Dorice Žagar, spomini na domačega župnika Franca Vončino, ki je odšel v večnost in so ga 9. aprila tudi pokopali na pokopališču na Mačkoljah. Zapis, ki ga je prebrala Mateja Feltrin-Novljan, je bil objavljen v tedniku Novi glas.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
V katedrali St. Mary's v Sydneyju je bil 26. marca med sveto mašo umeščen novi prorektor in predsednik Katoliške univerze v Avstraliji, profesor Zlatko Skrbiš, doma iz Zgornje Polskave pri Mariboru. Slovesnost je vodil predsednik Avstralske škofovske konference in kancler Katoliške univerze, nadškof Mark Kolrič. Tone Gorjup.
V Marijinem svetišču, ki ga je med svetovnim dnevom mladih 2008 obiskal papež Benedikt XVI, se je na cvetni petek najprej oglasila slovenska pesem Zarja. Zvočni posnetek pesmi so posneli in poslali njegovi domači in sorodniki, ki se zaradi pandemije niso mogli udeležiti slovesnosti. Ob umestitvi v novo službo se je profesor Skrbiš zavezal, da bo univerzo vodil v skladu z etičnimi merili, kot dober gospodar in v dobro vseh, ki ji pripadajo. Ob tem je opisal naloge, ki jih ima rektor vsake univerze, če želi, da je ustanova uspešna. Katoliška univerza ima poleg tega še druge naloge, saj je del krajevne cerkve in ima kot taka svoje duhovno poslanstvo, ki ni vezano le na Avstralijo, ampak na ves svet. Zavezal se je, da bo v službi, ki mu je zaupana, z vsemi močmi izpolnjeval eno in drugo, v duhu okrožnice v katoliški vzgoji Excorde Ecclesiae. Prizadeval si bo, da bo katoliška univerza ostala v srcu cerkve in da bo imela še naprej vodilno vlogo pri katoliškem visokošolskem izobraževanju v dobro vseh. Sidnejski nadškof Anthony Fisher je v pridigi novega prorektorja spomnil na priložnost, da pri vodenju univerze poveže tradicijo z novim ustvarjalnim duhom. Povabil ga je, naj poveže sodobni čas, v katerem se odpirajo neslutene možnosti razvoja z brezčasnim temeljem univerze, ki ga predstavlja cerkev. Vaša naloga je, da jo povežete in razvijate na vaš edinstven način, je še dejal nadškof Fisher. Avstralska katoliška univerza ima 3 študijska središča v Sydneyju, ter po enega v Melbourneu, Adelaidi, Brisbaneu, Canberri, Ballaratu in v Rimu. Umestitvene slovesnosti so pripravili tudi v drugih krajih. Slavnostno predavanje novega prorektorja in predsednika Katoliške univerze pa bo 22. aprila v Melbourneu. Zlatko Skrbiš je bil rojen v Mariboru, odraščal pa je v Zgornji Polskavi. Na Ljubljanski filozofski fakulteti je diplomiral iz filozofije in sociologije kulture. Zatem se je prijavil za štipendijo avstralske vlade in jo proti pričakovanju prejel. Tako sta se ženo nekaj mesecev pred osamosvojitvijo Slovenije odločila, da odpotujeta v Avstralijo in začneta novo življenje. Začela sta v Adelaidi, kjer je Zlatko 1994 na Flinders univerzi doktoriral na temo Nacionalizem na daljavo, komparativna študija otrok emigrantov v Avstraliji. Vrsto let je poučeval na Monash univerzi, kjer je zaposlena tudi njegova žena. Potem je začel predavati na Katoliški univerzi. Zadnja leta se je pridružil vodstvu te ustanove, kjer je bil odgovoren za vse vidike izobraževanja in inovacije. Že več kot 15 let vodi tudi projektno raziskavo, v kateri spremljajo 7000 mladih ljudi v Queenslandu. Gre za obsežno študijo, ki se dotika vseh področij življenja in razvoja mladega človeka in še vedno traja.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
Pri Svetovnem slovenskem kongresu so pripravili natečaj za mlade rojake, ki živijo po svetu. Več o tem nam bo zdaj povedala generalna sekretarka Sonja Avguštin. Lepo zdrav.
Lepo zdrav, pozdravljeni.
Sonja, komu, kako starim rojakom po svetu je namenjen ta natečaj?
Ja, ta natečaj je namenjen za otroke do 15. leta starosti, ki živijo izven meja Republike Slovenije.
Tako, in kakšna je tematika, kakšen je naslov?
Lansko leto smo mi obiskali lutkovno skupino Mladi Celovčani, kjer so predstavili lutkovno igro z imenom Prijateljstvo. In prav ta igra nam je bila v navdih, da na podlagi te zgodbe pripravimo zdaj pravljico, ki jo predstavljamo na tem natečaju. Tako da smo potem s pomočjo avtorice te predstave Brede Varal pač oblikovali to besedilo, ki je zdaj na voljo vsem zainteresiranim.
Torej otroci, pa najbrž njihovi starši, lahko zdaj pogledajo to besedilo, ga preberajo in potem na podlagi tega ustvarjajo, je tako?
Tako je, ja. Zdaj, namen tega natečaja je, da krepimo pač to zavest ohranjanja slovenskega jezika pri mlajših generacijah Slovencev po svetu in to je pač en način, kako lahko k temu pripomoremo. Zdaj, to besedilo je objavljeno na naši spletni strani. Otroci preberejo, lahko tudi preberejo to na raznih tečajih slovenščine skupaj z mentori in potem izberejo en motiv iz te pravljice in ga narišejo. In te risbe nam pošljejo kar po elektronski pošti oziroma preko obrazca, ki ga imamo tudi na naši spletni strani. In potem bomo mi te risbe razvrstili v starostne kategorije in iz vsake kategorije bomo izbrali najboljšo in tudi nagradili avtorja. Sicer bo pa tudi vsak otrok, ki bo poslal izdelek, dobil potrdilo o sodelovanju, dobil bo posebno revijo z nalogami, ki se imenuje Kongresča, ki smo jo začeli izdajati lansko leto, pa še eno dodatno darilo presenečenja.
Odlično. To ni prvi natečaj, že lani mislim, da ste ga imeli in tudi zelo lep odziv je bil.
Tako je, ja. Zdaj te natečaji so bili, že trajajo nekaj let, vsako leto malo spreminjamo obliko in zdaj smo v tej obliki je bil res zelo uspešen predvsem lanski natečaj, kjer smo dobili več kot 300 prijav in res smo bili zelo veseli takega odziva in smo se odločili, da v tem formatu natečaja tudi nadaljujemo.
In razlog, da se danes slišiva in predstavljava ta natečaj je to, da ni več prav veliko časa za prijavo.
Tako je. Zdaj, natečaj je odprt do 15. maja, tako da res povabim vse, ki so zainteresirani, da se prijavijo, da ustvarijo kakšen izdelek in nam ga pošljajo. Zdaj, možnost je seveda preko tega spletnega obrazca. Imamo dva obrazca, zdaj, če je kakšen mentor, ki bi rad za celo skupino poslal naenkrat, lahko tudi to naredi. In je lažji preko tega obrazca, ki je pripravljen za večkratno prijavo.
Kaj pa tehnika, risbe oziroma slike? Lahko otroci sami izberejo, s čim bodo risali?
Ja, tehnika pa je res prepuščena, izbiri vsakmu posamezniku. Če je kakšen, ki je bolj nadarjen, lahko tudi kakšne bolj zahtevne tehnike uporablja, sicer pa so barvice ali pa flomastri tudi dovolj. Je pa tudi, če kdo želi in mu je v pomoč in dodaten navdih, imamo tudi na voljo posnetek te lutkovne predstave na naši spletni strani, kjer si lahko to ogledajo, da še na tak način poslušajo to pravljico.
Torej več na spletni strani Svetovnega slovenskega kongresa in pa, če bodo imeli kakšno vprašanje, se lahko še obrnejo, kaj ne na vas.
Absolutno. Mi smo zmeraj na voljo za kakršnokoli informacijo, ki jo še želijo pridobiti. Lahko se na nas obrnejo preko telefona ali pa elektronske pošte.
Torej več o natečaju Svetovnega slovenskega kongresa za leto 2021 z naslovom Prijateljstvo na spletni strani slokongres.com, prenovljeni, posodobljeni, prilagojeni tudi za sodobno brskanje tudi s telefoni. Sonja, hvala lepa za današnja pojasnila in upam, da boste v prihodnjih tednih zasuti s pošto.
Ja, hvala lepa vam za ta pogovor. Res nekaj prijav smo tudi že začeli dobivati, tako da kar hitro naj se odločijo, da bo res lep uspeh tudi letos.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Za vas imamo še nekaj novic. Slovenska zveza na Švedskem je na občnem zboru, ki je v soboto 10. aprila potekal virtualno, pregledala dogajanja v preteklem letu, prav tako pa tudi načrte za letos. Rojake je pozdravila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič. Poudarila je: Slovenci, ki živite zunaj naše domovine, ste že od nekdaj pomemben del narodnega telesa. Tudi zato skrb za ohranjanje slovenske kulturne identitete med vami, našimi rojaki v tujini in v zamejstvu, sodi med temeljne dolžnosti Slovenije. Na srečanju so predstavili življenje v društvih v zadnjem letu. Tako kot drugod se je tudi na Švedskem zaradi epidemije društveno življenje praktično ustavilo. Odpadle so številne tradicionalne prireditve, kot je romanje in srečanje rojakov v Vadsteni. Na letošnje leto je bilo predstavljeno praznovanje 50. obletnice slovenskega društva Simon Gregorčič, ki deluje v Čepingu. Ne glede na to, upajo, da bo vsaj druga polovica letošnjega leta prinesla možnost unovičnega druženja, ki ga še posebej starejši člani zelo pogrešajo. Virtualnega občnega zbora so se udeležili tudi slovenski veleposlanik v Skandinaviji Edvin Skrt, častni konzul na Švedskem dr. Dario Kriš ter predstavniki slovenskih društev, ki delujejo po vsej Švedski. Sicer v tej skandinavski deželi živi med 3000 in 5500 Slovenci, po nekaterih ocenah celo 7000, ki se združujejo v več društev in tako ohranjajo kulturo, jezik in pa slovensko identiteto. Razveseljivo je, da se v slovensko društvo, ki deluje v Stockholmu, vključujejo tudi Slovenci, ki so se na Švedsko preselili v zadnjih letih. Si pa vsa društva prizadevajo, da bi pridobila nove člane, še posebej mlade, kar je za vitalno delovanje in obstoj društev zagotovo pomembno. Norojaki na Švedskem pa v teh dneh v molitve vključujejo tudi prošnje za zdravje slovenskega duhovnika Zvoneta Podvinskega. Hrvaška letos načrtuje popis prebivalstva in to je pomembno tudi za tam živeče Slovence. Rezultati popisa bodo namreč imeli pomembno vlogo pri uveljavljanju njihovih pravic. O tem so med drugim govorili ta teden na virtualnem srečanju predstavnikov slovenskih društev na Hrvaškem z ministrico Heleno Jaklič. Skupna želja je, da se čim več rojakov na popisu opredeli za Slovence. Ministrica je poudarila, da lahko vedno računajo na podporo urada, tudi pri načrtovanju vzpostavitve nacionalne koordinacije svetov in individualnih zastopnikov slovenske narodne manjšine, kar bi pomenilo velik premik pri samoorganiziranju manjšine. Na Hrvaškem deluje 15 slovenskih kulturnih društev in eno gospodarsko, povezana pa so v krovno organizacijo Zvezo slovenskih društev na Hrvaškem, ki jo vodi predsednica doktorica Barbara Riman. Tako kot drugod se je tudi tu epidemija zarezala v društveno življenje. To se je praktično skoraj povsod ustavilo. Odpadle so številne tradicionalne prireditve. Pomagali so si z virtualnimi dogodki in prilagoditvijo dejavnosti in pri tem pokazali veliko inovativnosti, iznajdljivosti in angažiranosti. Ne glede na to upajo, da bo vsaj druga polovica letošnjega leta prinesla možnost unovičnega druženja, ki ga vsi še kako pogrešajo. Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu nadaljuje s predstavitvijo rojakov, ki so pomembno zaznamovali čas osamosvajanja Slovenije pred 30 leti. Ta teden v rubriki Rojaki za samostojno Slovenijo na portalu slovenci.si predstavljajo Marjana Kovača. Prvi predsednik Avstralsko-slovenske konference v zgodovinsko pomembnem času, ko so potekale aktivnosti za osamosvojitev Slovenije, je eden tistih rojakov, ki so bistveno prispevali k hitrejšemu priznanju slovenske države strani Avstralije. In to je, drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi vse za danes. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Merljak, in vabim k spremljanju znova prihodnjo nedeljo. Vse dobro do takrat. Z Bogom.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.